Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 5. decembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Poziv za članstvo u NATO je priznanje za veliki trud koji je Crna Gora uložila, ali bit će još velikih očekivanja, poručio ambasador Velike Britanije pri alijansi Adam Thompson. Pokret za promjene neće na anti-NATO proteste 12. decembra. Rukometašice Crne Gore protiv Srbije igraju utakmicu prvog kola svjetskog prvenstva u Danskoj. U Maleziji hapšenja osoba osumnjičenih za povezanost sa teroristima. Hiljade građana u Seulu na demonstracijama traže ostavku predsjednika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poziv za članstvo u NATO znači priznanje za veliki i ogromni trud koji je Crna Gora uložila, ali bit će još velikih očekivanja, kazao je ambasador Velike Britanije pri alijansi Adam Thompson. Thompson je kazao da se priznanje odnosi na reforme i teške političke odluke koje su donešene. Thompson je pobjedi kazao da će biti još velikih očekivanja od Crne Gore i da vjeruje da će to biti dobro i za Crnu Goru i za njen evropski put, kao i za region. Pozivnica za NATO trebalo bi da znači istorijski iskorak ka vrijednostima zapadne civilizacije, ocijenio je istoričar Šerbo Rastoder, navodeći da je savezništvo sa globalnim vojnim savezom novina u istoriji Crne Gore. Upitan da li pozivnica znači da se Crna Gora od istoka okrenula vrijednostima zapadne demokratije, Rastoder je agenciji Mina kazao da bi to trebalo da znači politički iskorak ka vrijednostima zapadne civilizacije, u koje spadaju demokratija i ljudska prava kao dijela društvenih vrijednosti i dnevne političke retorike. Pokret za promjene neće učestvovati na anti-NATO protestima 12. decembra, kazao je lider te partije Nebojša Medović, navodeći da je front spreman da se priključi pregovorima u Skupštini čim se otvori pitanje prelazne vlade. Medović navodi da odluka u vezi sa narednim protestom nema veze sa mogućim izbornim koalicijama. Bivši predsjednik opštine Budvala Zarađenović, jedan od osumnjičenih za više milijonske malverzacije u tom gradu, juče je tokom pregovora u specijalnom tužilaštvu kao sporazum o priznanju krivice ponudio da uplati pola miliona eura u dobrotvorne svrhe i da služi zatvorsku kaznu do godinu. Prema nezvaničnim saznanjima Vikend novina, tu ponudu, koja se odnosi samo na slučajeve Tiku Plaza i koncertni Platona Jazu, specijalno tužilaštvo za sada nije prihvatilo, ali pregovori još nisu završeni. Humanitarna manifestacija Božićni bazar, na kojoj će 22 strane ambasade prodavati proizvode karakteristične za njihove države, bit će održana danas u shopping molu Delta City. Manifestaciju inicirao i organizovao Međunarodni klub žena Crne Gore. A ženska rukometna reprezentacija igraće danas u Herningu sa Srbijom utakmicu prvog kola A grupe svjetskog prvenstva u Danskoj. Utakmica će početi u 15 sati i 45 minuta. U ostalim mečevima prvog kola A grupe rivali će biti Mađarska i Tunis, odnosno Danska i Japan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pet osoba osumnjičenih za povezanost sa Islamskom državom i Al-Kaidom uhapšeno je u Maleziji, izjavio je danas šef policije Halid Abu Bakar. Malezija se nalazi u stanju pojačane pripravnosti nakon jučerašnjih izvještaja da je 10 Sirijaca povezanih sa Islamskom državom u oktobru došlo na susjedni Tajland sa namjerom da tamo napadnu ruske interese. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavio je da više ne vjeruje da je odlazak sa vlasti sirijskog predsjednika Bašara al-Asada neophodan prije bilo kakve političke promjene u Siriji. Najvažnija je borba protiv Islamske države, ali bit će u potpunosti efikasna ako se ujedine sve sirijske i regionalne snage, kazao Fabius. Iračka vlada zahtjeva da Turska povuče snage koje je poslala u oblast nedaleko od Mosula na sjeveru Iraka. Turska je tim postupkom ozbiljno narušila irački suverenitet, navodi se u saopštenju iz kancelarije iračkog premijera Hajdera Al-Abadija. Turski bezbjednostni izvor izjavio je sinoć da je nekoliko stotina turskih vojnika raspoređeno radi obuke iračkih vojnika u oblasti nedaleko od Mosula. Hiljade građana Južne Koreje marširalo je danas u Seulu i tražilo ostavku konzervativnog predsjednika Park Geun-hyea. Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo odlazi Park Geun-hye i stop regresivnoj izmjeni zakona o radu. Marš su organizovali radnici, poljoprivrednici i građani koji protestuju zbog pogoršanja uslova rada te ličnih i političkih sloboda. Kolumbija je pronašla olupinu španske galije San Jose, za koju se smatra da je puna dragog kamenja, zlata i srebrnih kovanica, izjavio je danas predsjednik Juan Manuel Santos. Santos je rekao da je olupina pronađena kod obale Kartagene i najavio da će više detalja biti saopšteno na današnjoj konferenciji za novinare. Brod San Jose potonuo je 1708. godine u Karibsko more, a bio je dio flote kralja Filipa V.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na početku emisije slijedi pregled sedmice koja u Crnoj Gori prolazi u znaku dobijanja pozivnice za NATO. Crna Gora dobila je pozivnicu Zapadne vojne alijanse da postane 29. članica NATO-a. Jens Stoltenberg je ovako poželio dobrodošlicu.
Dobar dan, Igor. En dobro došla, Crna Gora. And welcome to all of you.
Crnogorski premijer Milo Đukanović navijest o dobijanju pozivnice za članstvo u NATO.
Ovo je istorijski dan za našu zemlju. Najznačajniji poslije referenduma 2006. Crna Gora ulazi u ekskluzivni krug zemalja koje su sinonim najboljih vrijednosti savremene civilizacije.
Na Cetinju je nakon dobijanja pozivnice održana zajednička sjednica Crnogorskog parlamenta i parlamentarne skupštine NATO-a. To je bila prilika da čujemo kako su Cetinjani komentarisali NATO pozivnicu Crnoj Gori za članstvo.
Kad je čitava Europa sastava Tanskog saveza, onda je razumljivo i da bude Crna Gora.
Sad su tek zadaci koje treba završiti pred ovim našim rukovodstvom.
Upravo to želim da vas pitam. Šta
to,
treba
to
da
mi
se
je
uradi?
Milo, šta treba da se uradi? Valjda znate i vi gdje živimo i kako se živi.
U prvim reakcijama u svijetu i regionu, Judy Dempsey iz Carnegie Europa kaže:
Ja mislim da je to sada nepovratan proces. Mislim da je ova pozivnica završen posao i Crna Gora će se priključiti NATO-u.
Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković:
To je veliki korak za Crnu Goru danas, a put za Srbiju sutra.
Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije:
Sada je Bosna okružena sa dvije članice NATO-a, tako da sa pravom očekujemo da bi Bosna i Hercegovina mogla biti naredna članica.
A o tome šta će NATO u procesu koji sad nakon pozivnice predstoji tražiti od Crne Gore, Boris Raonić iz Građanske alijanse:
Ja sam siguran da će zemlje članica NATO iskoristiti ovih godinu dana da izvrše dodatni pritisak na brojne ključne stvari koje su u Crnoj Gori problematične. Ja sam siguran da će to prvenstveno biti stvari iz oblasti vladavine prava u kojih će se morati nekoliko stvari odraditi.
Bez Demokratskog fronta predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić ove sedmice počeo dijalog sa političkim partijama. Tragom zahtjeva albanske dijaspore iz Sjedinjenih Američkih Država da za naredne izbore sve albanske partije u Crnoj Gori formiraju jedinstvenu listu, pitali smo među ostalima Vasilja Siništaja o šansama za tako nešto.
Ovo je težnja bila na nivou Malezije, stranke koje djeluju na teritoriji sada na području gradske općine. Ono što je bilo jako interesantno da samo je Građanska inicijativa i Albanska alternativa iskazale spremnost za potpis takve platforme.
Oba crnogorska sindikata oštro su se usprotivili novom prijedlogu zakona o radu, kako kažu, prije svega zbog nedopustivo niskog koeficijenta za najveću grupu zaposlenih. Srđe Keković pojašnjava:
Svi smo u D, osim 800 ljudi koji su izuzeti, a nije nam jasno koji je to kriterijum, recimo, doveo do toga da jedan profesor, da jedan doktor nauka, da jedan doktor medicine ima, recimo, koeficijent 7, 8 do 9, a da neko drugi ima koeficijent 18 do 19, 20, 24.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to pregled sedmice. U nastavku priče iz regiona, bošnjački političari u Bosni i Hercegovini, ali i vjerski lideri i intelektualci, prvi put su se zajedno i nedvosmisleno izjasnili protiv svih vrsta radikalizma, te osudili terorizam, ali i radikalizam kojem se prećutno gledalo kroz prste sve dok nije eskalirao. Intelektualci i analitičari smatraju da je vrijeme da se raščisti s primitivizmom, ali da je pitanje koliko je ovo opredjeljenje iskreno. Priča Dženane Halimović.
Bošnjačkim liderima i intelektualcima trebale su dvije decenije da se javno suprotstave radikalizmu koji je nanio ogromnu štetu prvenstveno bošnjačkom korpusu. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović pojasnio je razloge zbog kojih su se okupili.
Nasilje i teror nije naš put i osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo.
Još od vremena mudžahedina, stranih ratnika arapskog porijekla koji su u Bosnu i Hercegovinu donijeli vjersku doktrinu nesvojstvenu muslimanima s ovih prostora, nije bilo ovako jasnog stava. Njihovo se prisustvo tolerisalo do mjere da su neke zajednice nastale pod njihovim uticajem postale eksteritorijalne zone u kojima se ne priznaje ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kasnije su upravo ti indoktrinirani ljudi počinili terorističke napade ili su poticali na terorizam. Prećutno se tolerisalo njihovo postojanje, a u nekim slučajevima smatrano i poželjnom protutežom. Nakon brojnih gafova, poput onoga kada je napadača na policijsku stanicu u Bugojnu Harisa Čauševića nazvao rokerom i čudakom, i prvi čovjek stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je priznao.
Moram priznati da nismo na vrijeme prepoznali obim opasnosti od širenja ove ideologije. Ratna stradanja i patnje kroz koje smo prošli, postratne frustracije, uporne provokacije i nepravde, sve to praćeno pojavom mezdžida, imama i tumača koji nisu u sistemu islamske zajednice, koji su suprotstavljeni sistemu islamske zajednice, načinili su jednu opasnu kombinaciju koja vodi u nasilni ekstremizam. Ovaj put se moramo suprotstaviti svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma i morat ćemo to učiniti institucionalno, intelektualno, moralno i politički.
Bošnjački intelektualci potpisali su zajedničku izjavu u kojoj su iskazali odlučnost da se suprotstave svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma. Isto to traži i od nadležnih institucija u državi. Ono što je specifično za ovu izjavu jeste da su se u njoj prvi put javno i zajedno deklarisali o načinu tumačenja vjere, te su protestovali onima koji ruše višestoljetnu vjersku tradiciju i opredjeljenost za suživot. U tom su pravcu poslali jasnu poruku i vlastima muslimanskih zemalja. Univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Očekujemo da cijene naše autentično povijesno iskustvo i naš identitet, za čije smo očuvanje platili visoku cijenu i položili mnogo života, a nastave poštivati ove principe kako se ne bi među muslimanima, bošnjacima razvijalo sektaštvo i vjerski razdor.
Izjava koja osuđuje terorizam i radikalizam izuzetno je važna, ocjenjuje predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Senadin Lavić.
Mi nećemo dopustiti da naša islamska zajednica bude lak prijen neki primitivni interpretacija i neki ljudi koji pokušavaju iznutra rovati u islamsku zajednicu.
Jasno određenje i to prvi put u zajedničkoj formi izuzetno je važno, smatra i profesor Fakulteta islamskih nauka Fikret Karčić.
Kad imamo jasan stav, to je vrlo važno za početak borbe protiv nasilnog ekstremizma. Ali nasilni ekstremizam se ne rješava ni jednom fetvom, ni jednom izjavom. Fetve i izjave su nam jako značajne kao polazna tačka, ali je vrlo važno da se ima kontinuiran rad na eliminisanju uzroka i manifestacionih forma tog fenomena.
Profesor Esad Bajtal.
Ono što smo čuli, ono što je poručeno javnosti, ono što je odastano u svijet, sasvim je dobro prihvatljivo i logično. Logično sa životnog stanovišta, logično sa društvenog stanovišta, logično sa potrebe običnog građana ove zemlje da živi u miru, da živi od svog rada i da ne mora gledati na svakom čošku osvrtat se hoće li biti napadnut. Krajnje je vrijeme bilo da čujemo to što smo danas čuli.
Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tamara Jasem je prevoditeljka sa arapskog jezika. Radi u prihvatnom centru u Preševu gdje pomaže izbjeglicama da lakše dođu do informacija. Tragične priče koje ti ljudi nose sa sobom bliske su ovoj djevojci sirijsko-srpskog porijekla jer je rođena u Siriji gdje je i živjela do prije dvije godine kada se iz ratom zahvaćene zemlje preselila sa porodicom u Srbiju. Priča Dušana Komarčevića i Ive Martinović.
Dok novembarska kiša nemilosrdno pada, Tamara Jasem, jedan od pet prevodilaca u Centru za prihvat izbjeglica u Preševu, dočekuje ljude koji su nakon višednevnog putovanja iz Sirije, Iraka i Afganistana stigli u Srbiju. Mnogo je male dece, pa roditelji pokušavaju da im kod humanitarnih organizacija pronađu toplu i suvu odeću. Njihov posrednik u komunikaciji je Tamara.
Pošto većina ljudi znaju arapske, ovo iz Iraka, ovo iz Sirije, pa kad mi nešto nije jasno se zbusti tu, ja pređem evo i pitam šta vam treba, doktor, znači hrana, ovo drugo. pa što mogu da pomognem, to pomognem, znači to je to. Odmah, znači, o, Sirija, hvala Bogu što smo čuli i neko priča na arapski i zna nešto da nam objasni, tako reaguju svi.
U komesarijatu za izbjeglice je počela da radi pre 2 mjeseca. Pomagala je i u Šidu, a već 3 sedmice je deo tima u Preševu. No njen put do ovog gradića na jugu Srbije počinje u Deir ez-Zoru, u ovom 7. po veličini gradu u Siriji, smeštenom 450 km severoistočno od Damaska, živjela je sve do 2013.
Živjela sam 20 godina u Siriji, ali da ti kažem, u kratkim rečima, Sirija je bila bogata zemlja. Ali šta se dešava sad, znači, bogata zemlja nekada bila, ali sad više ne postoji.
Ka sadašnjem stanju entropije Sirija je počela da klizi 2011. Tamara i njeni roditelji, otac Sirijac i majka Srpkinja, izdržali su 2 godine u takvim okolnostima. Ona je tamo pohađala elektrotehničku školu, a roditelji, koji su se upoznali na studijama u bivšoj SFRJ, radili su kao stomatolozi, a onda su shvatili da je došlo vreme da spakuju stvari i odu.
2013. baš smo odlučili da izađemo. Ne samo zbog rata, mislim, ali smo završili gimnazije i tamo, znaš, nema više fakulteti, situacija nije okej da ideš u drugi grad, da studiraš sam i to, pa smo odlučili da izađemo iz Sirije, pa za Srbiju. Damask, Liban, Abu Dhabi, Beograd, to je trajalo 3,5 dana, znači sve ukupno.
U Srbiji odlaze u majčin rodni Bosilegrad, Varošicu u Pčinskom okrugu na jugu zemlje. Kada je izbeglička kriza uzela maha, Tamara zajedno sa ocem počinje da se bavi prevodilačkim poslom. Radio i kaže ne pada teško, ali su priče koje povremeno čuje izuzetno mučne.
Da gledaš tvoj narod, znači, koji je bio nekada bogat narod i sve ima i ovo, pa izlazi tako, muči se da stigne na drugo mjesto koje je sve obezbeđeno, to je muka, mislim.
Tamarini rođaci i prijatelji uglavnom su ostali u Siriji. Neke je, međutim, srela u Preševskom centru prvi put posle nekoliko godina.
Dosta ljudi, znači i komšija, ko je drugar, jedan iz gimnazije, to znači sve sam ih srela ovdje. Sad, da, to sam sve vidjela tu, znači.
Kako je gledao susretka, recimo, sa tim školskim drugom?
Pa da ti kažem, on se šlogirao, to si ti, to nisi ti, na kraj jesam, to je znači reaguje, o, šta radiš tu, nisam se nadao, te vidim posle 7 godina.
Osim što pomaže izbjeglicama, Tamara u Sofiji studira na elektrotehničkom fakultetu. Ima želju da se jednom vrati u rodni Deir ez-Zor.
Ja to razmišljam, znači kad se malo smiri situacija, se vratim tamo. Znači naša porodica je cijela tamo. Stričeve, baba i sve svi su, mislim, tamo. To ne mogu da nemam nikakav kontakt sa njima. Kad se smiri, tada ću ja da idem.
Do tada Tamara Jasem ostaje posrednik između svojih zemljaka i novog sveta koji ih čeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Serbia and Croatia it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Assalamu alaikum. My name is Ranko, I'm Minister of Interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi
slobodnaevropa.org.
Poznati glumac Emir Hadži Hafizbegović nedavno je postao direktor kamernog teatra 55 u Sarajevu. U intervju za naš radio Hadži Hafizbegović govori o novim projektima koje će pokrenuti, ali i stanju duha i odnosu države prema kulturi u Bosni i Hercegovini. Kako kaže u razgovoru sa Dženanom Karabegović, čuvanje kulturnog identiteta znači čuvanje države, te da je dobijanjem Oskara Dani Stanović više učinio za Bosnu i Hercegovinu nego svi njeni političari u protekle 2 decenije.
Emir Hadži Hafizbegović, dugogodišnji glumac, nedavno je preuzeo direktorsku poziciju u kamernom teatru 55. Može li se u toj ulozi više uraditi za kulturu?
Kamerni teatar je zaista zadnjih 60 godina vrlo uspješno promovirao bosansko-hercegovački i teatar i bosansko-hercegovačku kulturu i čast je biti na čelu jedne ovakve institucije. Ja to doživljam kao izazov, kao odgovornost.
Šta je onda razlog zbog čega je kultura na tako niskim granama?
To je priča za jednu panel diskusiju. Vrijeme koje je pred nama i ovaj neoliberalni kapitalizam, on će pomesti i progutati mnoge infrastrukturne resurse, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i nekih mnogo ozbiljnijih i većih i sofisticiranijih evropskih zemalja, dakle mobilne telefonije, struja, voda, pašnjaci nestaju u grotlu, ne znam, trilateralnih komisija, Bilderbergovih grupa i tog surovog neoliberalnog kapitalizma. Šta će ostati? Ostaće kulturni identitet. U narednih 20 godina granice evropskih zemalja bit će omeđene kulturnim identitetima, jer oni mogu odnijeti iz Bosne stotine miliona kamata ili mobilnu telefoniju. Ne mogu nam uzeti Branka Čopića, ne mogu uzeti Mersada Berbera, ne mogu Davorina Popovića, ne mogu uzeti Mešu Selimovića, Ivu Andrića, ne mogu uzeti našu kinematografiju, ne mogu uzeti Sevdah i Sevdalinku, Safeta Isovića. Dakle, čuvanje kulturnog identiteta znači čuvanje države. Problem kulture je toliko kontekstualno širok, evo mi prisustvujemo u jednoj grotesci staroj 24 sata za koju mislim da će izazvati velike polemike, a to je odluka ministrice kulture na federalnom nivou koja je napravila genocid nad kulturnim ambijentom, konkretno u Sarajevu. Dakle, ta enormno smanjena sredstva festivalima unutar Sarajeva je nešto na što ćemo mi sigurno reagirati. Mi već spremamo jedno zajedničko pismo u smislu te jedne blasfemije koje je napravila. Ja joj sa ovog mjesta poručujem, sram je bilo. Sram je bilo i nje i njenih mentora.
Ali može li se jednom ministru tako što narediti? Vi ste bili ispred Stranke demokratske akcije. Jesu li oni vama mogli u tom trenutku bilo šta reći da biste
uradili? Ne, mene nisu mogli naređivati. Ja sam bio ministar za sve građane kantona Sarajevo. Meni nikad niko nije naređivao, meni nikad niko nije slao nikakve inpute kako i šta da radim. A ministar može da, ako napravi sistem, ako napravi prioritete, ako zna šta treba raditi, preraspodijeliti pare, mogu se neke stvari finansirati.
Kažete da će kulturni radnici učiniti sve da takva odluka ne zaživi. Je li to dovoljno ili će i tu trebati potegnuti neke političke veze?
To je za mene anticivilizacijska odluka. Da nešto što je brend ove države, da mu se smanji sredstva 70% i da Sarajevo Film Festival ima 130.000, a jedna potpuno virtualna filmska manifestacija koja osim 5-6 filmova koje producenti pošalju nema više nikakav drugi infrastrukturalni suport, ima 80.000. To je festival filma Mostaru. 130.000 Sarajevo Film Festivalu i 80.000 Mostaru, to je lakrdija.
Dugo vas nije bilo ne samo u Sarajevu, nego i u Bosni i Hercegovini. Najviše ste uloga ostvarili zapravo u nekim filmovima koji su regionalne produkcije.
To jeste jedna groteska da sam ja u zadnjih 10 godina uradio 17 filmova u regiji i jedan film u Bosni i Hercegovini. Mi smo sad pred usvajanjem zakona o kinematografiji, gdje duboko vjerujem da će kroz parlament novi zakon o filmskom fondu u Bosni i Hercegovini dobiti zeleno svjetlo. On je prepisan zakon Hrvatskog audiovizualnog centra i mislim da će unutar toga stvari se u kinematografiji popraviti, ali ponovo se vraćamo na tvoje sjajno pitanje ili observaciju da oni koji odlučuju o kulturnom suportu ne razumiju šta znači i koliko je prečica za promociju države jedan dobar igrani film ili jedna ozbiljna teatarska predstava. Koliko god se uloži u kulturu, nije bačen novac. Jeste udar na državu paljenje predsjedništva BiH, ali udar na državu i zatvaranje Zemaljskog muzeja. I šta za jednu zemlju znači promoviranje nje same kroz razne kulturne segmente. Pa evo, više se saznalo o Bosni kad je John Travolta dodijelio Oscara Danesu Tanoviću nego sve što je diplomatija uradila do tada.
Hvala vam na razgovor.
Još jednom hvala što ste došli do naše teatarske kuće.
Bio je to poznati glumac Emir Hadži Hafiz Begović, koji je nedavno postao direktor kamernog teatra 55 u Sarajevu. Američki glumac i zvijezda akcionih filmova Steven Seagal sastao se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Producent i muzičar, poznat između ostalog po svojoj javnoj privrženosti ruskom predsjedniku Putinu, u Srbiji ove sedmice primio nagradu za dobročinstvo i humanitarni rad Fondacije Braća Karić, a navodno bi trebalo i da kao majstor Aikidoa održi obuku borilačkih vještina specijalnim jedinicama MUP-a Srbije. Priča Dušana Komarčević.
Well, you know, it's only four of you guys, and you only have one shot left in here, you know? Mm-hmm. Ah!
Srećom po predsjednika i premijera, gost Beograda Steven Seagal nije primjenjivao svoje znanje borilačkih veština na njima. Umjesto aikido zahvata sve je ostalo samo na srdačnom rukovanju. Seagal se u vladi sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a prethodno ga je primio predsjednik Nikolić. Zvezda akcionih filmova Pod opsadom i Na smrtonosnoj zemlji u posjeti je u Beogradu kao ambasador fondacije Umetnost sloboda snaga i ovogodišnji je laureat nagrade za dobročinstvo i humanitarni rad fondacije Braća Karić. Osnivač fondacije je Bogoljub Karić, koji se već godinama krije u Rusiji, pošto je za njim raspisana crvena poternica zbog malverzacije sa firmom Optel. Slučajno ili ne, tek Seagal održava prijateljske veze sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, pa nije zaboravio da ga pomene ni u svom govoru na dodjeli nagrade u Beogradu.
Velika mi je čast što sam pored ovako velikih ljudi koji su također dobili nagradu i što sledim mnoge lidere koji su pre mene nagrađeni, kao što je to ruski predsjednik Putin.
Tokom boravka u Srbiji Seagal je posjetio prihvatilište za decu i družio se sa mališanima iz te ustanove, a izrazio je i želju da otvori školu aikida kojim se inače bavi. Upravo kao majstor ove borilačke veštine Seagal će, kako je najavljeno, održati obuku specijalnim jedinicama MUP-a Srbije. Filmski reditelj Radivoja Raša Andrić smatra da je lepa vest kada poznate ličnosti posjeti Srbiju, ali mu smeta preplitanje politike i industrije zabave.
To mi je malo suludo, ono kao kad se političari slikaju sa glumcima i razgovaraju sa glumcima i sa, ne znam, pevačima. To je nekako, ne znam, mešanje industrije zabave ili estrade sa nekom politikom i to mi nekako devalvira te političare, a ne da ih kao promoviše. Tako mi to izgleda. Tako da nešto tu, mislim, baš više mi se dopada što je bio u domu za decu nego što će se vidjeti sa premijerom ili predsjednikom.
Osim sa najvišim državnicima, Seagal se sreo i sa gradonačelnikom Beograda, sa kojim je razgovarao o mogućoj saradnji na promociji Beograda i Srbije u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. Još jednom neke od najvažnijih vijesti ove subote 5. decembra u emisiji za Crnu Goru. Poziv za članstvo u NATO znači priznanje za veliki trud koji je Crna Gora uložila, ali bit će još velikih očekivanja, kazao je ambasador Velike Britanije pri alijansi Adam Thompson. Thompson je rekao da se priznanje odnosi na reforme i teške političke odluke koje su donešene. On je pobjedi kazao da će biti još velikih očekivanja Crne Gore i da vjeruje da će to biti dobro i za Crnu Goru i za njen evropski put i za region. Pokret za promjene neće učestvovati na anti-NATO protestima 12. decembra, kazao je predsjednik te partije Nebojša Medojević, navodeći da je front spreman da se priključi pregovorima u Skupštini, čim se otvori pitanje prelazne vlade. On je naveo da odluka u vezi sa narednim protestom nema veze sa mogućim izbornim koalicijama. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće danas u Herningu sa Srbijom, utakmicu prvog kola grupe svjetskog prvenstva u Danskoj. Utakmici će početi u 15 sati i 45 minuta. U ostalim mečevima prvog kola grupe rivali će biti Mađarska i Tunis, odnosno Danska i Japan. Pet lica osumnjičenih za povezanost sa Islamskom državom i Al-Kaidom uhapšeno je u Maleziji, rekao je šef policije Halid Abu Bakar. Malezija se nalazi u stanju pojačane pripravnosti. Nakon jučerašnjih izvještaja da 10 Sirijaca povezanih sa Islamskom državom u oktobru je došlo na susjedni Tajland sa namjerom da tamo napadnu ruske interese. Hiljade građana Južne Koreje marširalo je danas u Seulu i tražilo ostavku konzervativnog predsjednika Park Geun-hyea. Marš su organizovali radnici, poljoprivrednici i građani koji protestuju zbog pogoršanja uslova rada te ličnih i političkih sloboda. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.